Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
Францишок закликав молиться за катехетов. Папская академия наук занепокоена повольной вакцинацией. В другой части нашей программы рубрика, присвященная социальному обучению костела. 30 листопада вас вітає ксёнц Александр Мельченя. У свята святого Андрея апостола Францішок скеровав традиційне уже послання до Бартоломея I, в яким назвав патріарха Константинопольського умілованим братом у Христі. Я роблю гэта не толькі ў сувязі з нашым братэрскім сяброўствам, але і з прычыны старажытнай глыбокай сувязі веры і міласэрнасці паміж рымскай і константынопольскай цэрквамі, прызнаўся пантыфік. Ён накіраваў на фанар сваю дэлегацыю для перадачы добрых пажаданняў радасці і міру ўсім, хто сабраўся на боскай літургіі ў патрыяршым храме святога Георгія. Пантыфік не хавае радасці, што падчас недаўняга візіту Бартоламія I ў Рым была магчымасць не толькі падзяліцца заклапучанасцю адносна сучаснасці і будучыні свету, але і выказаць агульную прыхільнасць да вырашэння праблем, якія маюць галоўнае значэнне для ўсёй чалавечай сям'і. Тут ён згадаў клопат аб стварэнні выхавання будучых пакаленняў, дыялог паміж рознымі рэлігійнымі традыцыямі і імкненне да міру. Францішак перакананы, што такім чынам умацоўваецца глыбокая сувязь, якая ўжо склалася паміж цэрквамі, паколькі агульная адказнасць у кантэксце цяперашніх выклікаў выцякае з агульнай веры ў Бога Айца Усімагутнага, Стварыцеля неба і зямлі, у адзінага Пана Єзуса Христа, Сына Божага Адзінароднага, які стаў чалавекам дзеля нашага збаўлення, памёр і ўваскрос з мёртвых, і ў Духа Святога Пана і Жыватворцу, які узгадняе адрозненне, не адмяняючы іх. Папа прапанаваў, застаючыся аб'яднанымі верай, імкнуцца з рашучасцю да рэалізацыі супольнасці, прызнаючы, што ў цэнтры пастаяннага дыялогу застаюцца тэалагічныя і эклезіялагічныя пытанні. Спадзяюся, што католікі і праваслаўныя змогуць усё больш актыўна працаваць разам у тых сферах, у якіх гэта не толькі магчыма, але і сапраўды неабходна, напісаў ён. Умілаваны брат у Христе, на шляху да поўнай єднасці паміж нашымі церквамі нас падтрымлівае заступніцтва святых братоў Пятра і Андрея, нашых святых апекунаў. Поўная єднасць, якой мы прагнем, з'яўляецца вядома дарам ад Бога праз ласку Духа Святога. Няхай наш Пан дапаможа нам быць гатовымі прыняць гэты дар праз малітву, глыбокае навяртанне і адкрытасць на пошук і прапанову прабачэння. Звернувся до Бартоломея I Францішок. Візіт папы на Кіпр і у Грецію стане важным кроком на шляху дыялогу любові з праваслаўнымі церквамі. Такое меркаванне выказаў старшыня папскай рады спрыяння хрысціянскаму адзінству кардынал Курт Кох. 2-4 снежня святы отец наведае Кіпр, 4-6 Грецію. Ён паедзе ў Нікасію, Афіны і на востраў Лесбас. Іерарх падкрэсліў, што папскі візіт ахоплівае дзве краіны, у якіх большасць жыхароў праваслаўныя. Ён лічыць гэта станоўчай прыкметай паглыблення і ўмацавання каталіцка-праваслаўных адносін. У іх ён вылучыў дыялог любові і дыялог праўды. Першы азначае паглыбленне сяброўскіх адносін паміж цэрквамі, другі – тэалагічную працу па пераадоленні перашкод, атрыманых у спадчыну ад мінулага. Праваслаўныя цэрквы вырашылі пачаць гэты тэалагічны дыялог не на двухбаковым узроўні з асобнымі цэрквамі, а на шматбаковым узроўні. Такім чынам, у нас з'явілася міжнародная змешаная камісія, да якой належаць 14 розных аўтакефальных праваслаўных цэркваў, і мы з імі вядзем дыялог, растлумачыў старшыня папскай рады. Кох дадаў, што падарожжа святога айца стане важным крокам у паглыбленні дыялогу любові. Ён прызнаў, што каталіцка-праваслаўныя адносіны на Кіпры добрыя, а ў кіраўніка царквы Кіпра архіепіскапа Хрызастома II адкрытая для экуманізму сэрца. Ватыканскі кардынал адзначыў, што падчас сваёй паездкі Францішак хоча засяродзіцца на становішчы мігрантаў і бежанцаў. На Кіпры пройдзе экуменічная малітва з удзелам мігранта, а ў Грэцыі папа зноў наведае востраў Лесбас, дзе ўжо быў у 2016-м, каб даць выразны сігнал, што дапамога мігрантам і бежанцам – гэта вялікі экуменічны выклік, які патрабуе супрацоўніцтва. Сусветная сетка молитвы святого Айца опубликовала видеоролик, у яким папа особисто обвестил молитовную интенцию на снежень. На протягу ближайшего месяца он закликает молиться за катехетов. Катехеты выконывают незаменную миссию передачи и поглубления веры. Светское служение катехетов – это покликание, миссия. Служить катехетам значит быть им, а не працавать. Гаворка ідзе пра цэласны лад жыцця і патрэбныя добрыя катэхэты, якія адначасова з'яўляюцца і спадарожнікамі, і педагогамі. Патрэбны крэатыўныя людзі, якія абвяшчаюць Евангелі не на паўголасу і не крыкам, але ўласным жыццём, пакорна, на новых мовах, адкрываючы новыя шляхі, сказаў папа. У многіх дыяцэзіях на многіх кантынентах евангелізацыя ў асноўным знаходзіцца ў руках катэхэтаў. Будзем жа удзячныя катэхэтам за ўнутраны энтузіязм, з якім яны жывуць сваёй місіяй, служачы касцёлу, дадаў пантыфік. Будзем разам маліцца за катэхэтаў, пакліканых абвяшчаць Божае слова, каб яны маглі сведчыць пра яго мужна і творча, з сілай Духа Святога, з радасцю і вялікім спакоем, агучыў малітоўную інтэнцыю Францішак.
У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
Прырода – гэта наша сястра, якой мы робім зло, безадказна карыстаючыся яе дарамі, адзначаў кардынал П'етра Паралін у відэазвароце да ўдзельнікаў экалагічнага форума, які завершыўся ў Асізі. Сустрэчу арганізаваў фонд «Сорэлля Натура», які вось ужо 30 гадоў займаецца экалагічнай адукацыяй. Дзяржсакратар яго святасці звярнуў увагу на тое, што змяненне клімату, апустыньванне, забруджванне навакольнага асяроддзя і страта біяразнастайнасці – гэта толькі некаторыя з праблем, з якімі сутыкаецца сёння чалавецтва, якія пагражаюць жыццю на нашай планеце. Рашэнне – гэта інтэгральная экалогія, прапанаваная папам Францішкам, якая прадугледжвае дзейнасць, скіраваную на замену культуры адчужэння культурай клопату, падкрэсліў кардынал Паралін. Ключавое слово «разам». Разам мы павінны супрацьстаяць пагрозам для нашага агульнага дома, разам мы павінны супрацьстаяць прагнасці, абыякавасці, невуцтву, несправядлівасці, неўпэўненасці і насіллю усяму, што спрыяе деградацыі планеты, дадаў кіраўнік ватыканскай дыпламатыі. Іерарх нагадаў, што таксама святы пасад абавязаўся актывізаваць намаганні па абароне стварэння праз стратэгію нулявых выкідаў вугляроду да 2050 года і пашырэнне экалагічнай адукацыі ў першую чаргу сярод моладзі. Мы больш не можам чакаць. Занадта шмат людзей пакутуюць ад экалагічнага і кліматычнага крызісу, асабліва сярод самых бедных, маргіналізаваных і карэнных народаў, якія вельмі доўга мучыліся ад непрапарцыйных наступстваў крызісу і больш за ўсіх пацярпелі ад беднасці, забруджвання і пандэміі, звярнуў увагу дзяржсакратар яго святасці. Папская акадэмія навук працягвае крытыкаваць існуючыя недахопы ў барацьбе з каронавірусам. Усё яшчэ больш за 3,5 мільярда чалавек чакаюць вакцын, гаворыцца ў заяве на гэтую тэму. Падкрэсліваецца, што адсутнасць вакцын у бедных краінах прывяла да маральна неапраўданай несправядлівасці. Акрамя таго, невялікі працэнт прышчэпленых людзей у краінах з нізкім узроўнем даходу павышае рызыку з'яўлення новых варыянтаў віруса. Неабходна пакласці канец няроўнаму доступу да вакцын і вакцынаваму нацыяналізму багатых краін, гаворыцца ў заяве. Папская акадэмія таксама заклікала да далейшага наладжвання даследчых сетак і дастатковага фінансавання іх працы. Доўгатэрміновыя наступствы захворванняў, выкліканых каронавірусам, сур'ёзна непакояць і патрабуюць інтэнсіўных даследаванняў і мэтанакіраваных мер аховы здароўя, Акрамя таго, члены акадэміі заклікалі навукоўцаў, журналістаў, палітыкаў і рэлігійныя супольнасці прыняць меры супраць дэзінфармацыі і тэорыі змовы аб пандэміі і вакцынах.
За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. У эфіры Ватыканскае радыё па-беларуску. Сацыяльнае пытанне.
Вітаю вас, сябры. Ля мікрафона Александр Панченка. У ефіры рубрыка «Сацыяльнае пытанне», у рамках якой мы размаўляем пра сацыяльнае вучэнне каталіцкага касцёла. У мінулай праграме мы заўважалі, што ў 30-е гады 20-го стагоддзя касцёл выступіў з рашучай крытыкай ідэалогіі камунізма, нацызма і фашызма. Сёння мы пагаворым пра адносіны папаў да яшчэ адной тагачаснай ідэалогіі неалібералізма. Крах Нью-Йоркской фондовой биржи в 1929 году и Великая экономичная депрессия поставили под пытание эффективность классичной либеральной модели. У вынику она была перегледжена, и на ее основе возникла новая форма капитализма, якая отримала назву неолиберализм. И он заховывал фундаментальный принцип классичного либерализма. Поўную свабоду эканамічнай рынкавай ініцыятывы, аднак лічыў занадта экстрэмальнай палітыку поўнага неўмяшальніцтва дзяржавы ў эканамічныя працэсы, даючы такім чынам пачатак так званай змешанай эканоміцы. Неалібералізм лічыў, што нягледзячы на поўную свабоду ініцыятывы, дзяржава павінна была ўмешвацца, каб рэгуляваць свабодную гульню эканамічных сіл, бараніць сумленную канкурэнцыю і не дазваляць манаполіям паралізаваць натуральнае функцыянаванне рынку. Лічылася, што дзяржава была абавязана ўмешвацца ў эканоміку, аднак гэта ўмяшанне павінна было стаць максімальна абмежаваным. Зменшаючы дзяржаўныя выдаткі і падаткі, планавалася павысіць прадуктыўнасць. Неалібералізм лічыў, што канфлікт паміж капіталам і працай не мог знікнуць як па прычынах філасофскага характару, так і ў сілу логікі самой капіталістычнай вытворчасці. У той жа час называлася справядлівым выпраўленне дзяржавы і непазбежнай няроўнасці, асабліва праз палітыку сацыяльнай падтрымкі. Яна, аднак, не павінна была навязвацца ўсім, каб не дапусціць замены асабістай адказнасці на калектыўную. Прыватную ўласнасць эканамічны неалібералізм працягваў разглядаць у індывідуалістычным ключы, а эканамічная свабода лічылася неад'емнай асновай усялякай іншай свабоды. Вось агульныя рысы неалібералізма. Ён, па сутнасці, захоўваў асноўныя характарыстыкі класічнага лібералізму, нягледзячы на некаторыя важныя саступкі. І тым не менш, гэтая новая форма капіталізма не была менш небяспечнай. Больш за тое, неалібералізм палохаў садзейнічаннем канцэнтрацыі ўлады і не толькі эканамічнай у руках вузкага кола людзей. Пі 11 у той час пісаў: «У нашы дні назіраецца не толькі канцэнтрацыя багаццяў, але таксама назапашванне велізарнай улады, дэспатычнай эканамічнай магутнасці у руках невялікай колькасці людзей, якія нават не з'яўляюцца ўласнікамі, а толькі захавальнікамі і распарадчыкамі капітала, над якім маюць поўную ўладу. Таму яны рэгулююць, так бы мовіць, паток крыві, якой жыве ўся эканамічная сістэма. І так цвёрда трымаюць у руках душу эканамічнага жыцця, што ніхто не можа дыхаць супраць іх волі». На думку Пі 11, непрымальнасць сітуацыі заключалася ў тым факце, што імкненне да прыбытку стала імкненнем да ўлады. Улады не толькі эканамічнай, але таксама палітычнай, аж да ўстанаўлення сапраўднага міжнароднага фінансавага імперыялізму, што непазбежна вяло да новых канфліктаў. Вось чаму касцёл выступіў таксама і супраць новай формы эканамічнага лібералізма. Паводле Пія XI сама канцэнтрацыя багацця і ўлады стварае тры віда барацьбы за панаванне. Перш-наперш гэта барацьба за эканамічную перавагу. Затым барацьба за панаванне над палітычнай уладай, каб паказваць уплыў на эканамічнае жыццё. І нарэшце гэта барацьба на міжнародным узроўні. Памятаючы пра тое, чым завершыліся 30-е гады 20-го стагоддзя, мы можам уявіць, наколькі прароцкімі былі гэтыя словы. Перад абліччам ідэалогій, якія ляглі ў аснову сапраўднай формы арганізацыі дзяржавы, у энцыкліцы «Квадрагезімо Анно Пія XI» відавочнай з'яўляецца спроба закласці рэлігійныя і этычныя прынцыпы ў аснову хрысціянскай формы арганізацыі грамадства. Пія XI прапанаваў убачыць у вяртанні да будавання хрысціянскай цывілізацыі так званы «трэці шлях» – альтэрнатыўную мадэль рэальнаму сацыялізму і неалібералізму. Гэта ідэя сама па сабе не была новай. Сярэднявечная мадэль многімі тады яшчэ ўяўлялася сімвалам ідэальнай арганізацыі грамадства. Вельмі многія каталіцкія мысляры таго часу лічылі, што памылкі сучаснай эпохі, якія выліліся ў французскую рэвалюцыю, ліберальны антыклерыкалізм і сацыялістычны атэізм, былі вынікам заканчэння хрысціянскага сярэднявечча, вынікам разарвання саюза паміж тронам і алтаром і падзелаў, выкліканых пратэстанцкай рэфармацыяй. Таму для іх не было іншага шляху, акрамя аднаўлення хрысціянскай цывілізацыі, адбудовы саюза паміж грамадствам і верай, якая зрабіла вялікай сярэднявечную эпоху. Іншыя каталіцкія мысляры прадпрымалі спробу ўявіць сабе новую мадэль грамадзянскага суіснавання, якая б лепш адказвала на выклікі новай эпохі. Але такая пазіцыя ў той час яшчэ не знаходзіла шырокай падтрымкі ў касцёле, у тым ліку сярод папаў. Эмблематычным у гэтым сэнсе з'яўляецца ліст Пія X ад 25 жніўня 1910 года, у якім ён асудзіў як недарэчную ідэю горада будучыні, прапанаваную французскім хрысціянскім дэмакратам Маркам Санье. Папа пісаў: «Цывілізацыю немагчыма выдумаць, а новы горад пабудаваць на аблоках. Яна існавала і існуе. Гэта хрысціянская цывілізацыя, гэта каталіцкі горад». Неабходна яго аднавіць і няспынна адбудоўваць на яго натуральным і боскім фундаменце. Гэта грамадства, пры будаванні якога касцёл закладае аснову і кіруе працай. Пі 11 больш-менш прытрымліваўся такіх самых поглядаў, заклікаючы да будавання хрысціянскай цывілізацыі, якая цяпер разумелася ў якасці трэцяга шляху. Але ён не проста прапаноўваў вярнуцца да старажытнасці, але выступаў з ідэяй новай хрысціянскай цывілізацыі, якая грунтавалася на прынцыпах субсідыярнасці і карпаратывізму. Пра гэту ідэю больш падрабязна мы пагаворым у нашай наступнай праграме. Сябры, на сёння я з вамі развітваюся, пахвалёны Ісус Хрыстус.
Сацыяльнае пытанне.
Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!